Duhovni centar Crkvene opštine Podgorica organizuje u nedelju predavanje na temu Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija. Predavač će biti đakon Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. Evo šta je tim povodom i o aktivnostima Duhovnog centra u buduće kazao Jerej Branko Vujačić.
U nedelju 29. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica i ove nedelje imamo jedno druženje, a naš gost i predavač jeste đakon Nikola Pejović, urednik Radija Svetigore. On će govoriti na temu Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija. Ovako predavanje već je održano na Pravnom fakultetu u organizaciji mladih studenata Pravnog fakulteta na tribinama Razgovori o vjeri. Već prethodne nedelje, Tominu nedelju, imali smo projekciju filma Inokinja, dokumentarni film koji su radili Radio Manastir Svete Elisavete iz Minska, iz Bjelorusije, a sljedeće nedelje za praznik Svetoga Đorđa također ćemo održati projekciju dokumentarnog filma o svetom velikomučeniku Georgiju Pobjedonoscu. Taj film dokumentarni radili su Rusi, jedan dosta ovako interesantan film, i tako svake nedelje Duhovni centar nastavlja da organizuje razne duhovne programe, da li pitanju predavanja, da li su filmovi, da li koncerti, izložbe i tako dalje. Ubrzo bi trebalo da imamo i promociju CD-a naših bogoslova maturanata, Bogoslovije Svetoga Petra Cetinskoga. Još nismo tačan datum odredili, ali eto, možemo i to da najavimo, da ćemo uskoro imati koncert i promociju novog CD-a Bogoslova Cetinske Bogoslovije. Hristos Vaskrse!
O dešavanjima u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica govorio je Jerej Branko Vujačić.